Tenin'Andriamanitra izany antrapa misy baiboly tia adino efa roa volana angambany zay de raha ohatra ka tsena tsisy maka mihitsy ty baiboly tia ny anarana misoratra ato aloha de Erial de nomeny Jesosy anazy ony le izy de tety ambony tany presented to Erial by Jesus on earth. Zay no misoratra ato ka raha ianao re Erial de alive ty fa raha tsy zany a de omentsika fanomezana ho anao olona te hianatra teny anglisy le izy a satria be dia be ny maniry te hanana baiboly ihany koa amin'ny teny anglisy. Ok, zay angamba fa de hiaraka hivavaka isika alohan'ny anombohan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra, mankasitraka anao zay, sotra anao zay satria omenao fotoana ahafahana indray mitodika amin'ny teninao ary ahafahanay mibanjina zay zavatra tianao ho banjininay. Andriamanitra, mitenena mampahereza tehitena hoe manomeza fanambo anay ary mananara anay fa anatin'izany iny koa dia tena mila ny fampaherezanao izahay tsiraray avy. Dia ny teninao anie ho masina ary hipetraka ao anatin'ny fony tsiraray avy, tsy hiala raha tsy efa navita izay nanoranao azy. Dia mangataka aminao izay Andriamanitra, fanahy masonao ampatsahivo anay ny teninao anatin'ny ity herinandro izay ho avy itia, fa tena hipetraka ao anatin'ny fonay izany ary amoa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia voninahitra ho anao rery any mandrakizay. Amen. Ifarana sahady ity ny taona, mois de novembre tsika ohatrany mbola tsaroko tsara mihitsy ny mois de novembre tamin'ny heritaona ohatra izao. De tsaroko tsara mihitsy ny nanomboany ity taona ity, de ohatra izay fotsiny. De efa volana novembre tsika, ary tsy volana novembre fotsiny fa efa hisasaka ny volana novembre amin'ity herinandro ity a izay natombokitsika androany ny fanomboana an'ity herinandro ity. De tahaka ny taona rehetrarehetra de misy ny olona milaza hoe ity taona ity no tena narary indrindra ho ahako. Ity taona ity ho an'ny sasany no tena nampietanetana indrindra nahako. Nisy tamin'ny ity taona, nisy ny olona tamin'ity taona ity nomen'Andriamanitra n'ilay fitahinana andrasany be indrindra. Misy kosa nefa ny tamin'ity taona ity ny ara-pahoriana farak'izay mavesatra, ary tsaroko ny olona ato anatin'ny fiangonana izay ny ainan' izany ohatrany hoe fahoriana lehibe dia lehibe izany a tanatin'ity taona izay efa adiva ifarany ity. Tsaroko ihany koa fa ho anay mianakavy a ty taona ity dia anisan'ny namaivay satria ngamba ny fantatrintsika rehetrarehetra tamin'ny mois de juin nisy an'ilay accident nahazo any dadanay zay hoe tena efa tambivotra mihitsy ny ainy raha ny tena izy, ary tena hoe rehefa mieritreritra an'ilay izy ako dia mahita hoe tena tsara Andriamanitra amin'ity herinandro ity izy ho tonga tia Antananarivo a efa mandeha irery izy amin'izao fotoana izao a tiafintsika ny tompo lofa tena mahagaga izy a sorana ny tompo fa nisy nalalatanana nanomena satria izy efa tena mivoadivoady hoe za tsy andeha tômobilina tsony izy izy dia nisy nalalatanana nanomena azy billet d'avion aller retour mba hoe andehanany kely mankaty Antananarivo a. Tena misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izany, fa tena rehefa mijery an'izany rehetrarehetra izany ako a dia mahita hoe ho anay fotsiny, ho anay manokana de tena anisan'ny navesatra ity taona ity. Ary mino ako fa misy eto amintsika eto mbola navesatra kokoa noho izany ny taona, mbola narary kokoa, mbola nangiry firy kokoa noho ny zay mety hoe niaretan'ny tsiraray avy a ity taona ity. Dia amin'izao faran'ny taona izao a dia betsaka ny mieritreritra ny anao jeritodika, mieritreritra ihany koa hoe inona ny résolution, tsy haiko hoe inona ny résolution amin'ny teny malagasy, inona ny tepaikady indray ho ampiasako ahafahako mahomby kokoa amin'ny taona ho avy. Dia isy fanapaha-kevitra tsy maintsy ho raisiko, zay le résolution hoe isy fanapaha-kevitra tsy maintsy ho raisiko mba hahatonga anahako hiatsara kokoa ny fiatrehako ny taona zay ho avy. De misy karazana fanontaniana maro de maro apetrakitsika amin'ny tenantsika ao anatin'izay, ohatrany hoe navita izay tokony novitaina ve ahako tamin'ity taona ity, namokatra tsara ve ahako tamin'ity taona ity, na io resaka ara-fiarikarena na io resaka ara-panahy. na io resaka amin'izay resaka azo atsotsika hoe famokarana. Inonareo lesoka tsy namokarako raha ohatra ka tsy namokatra ako? Inona avy no nitranga dia maninona ireny no nitranga? Rehefa manao bilan tsika rehefa mifarantaona dia inona daholo no nitranga? Re miomanitsika efa anatin'ity toriteny ity a, dia izy karazany fotoana kely tsika samy aka fotoana, mety hoe tsy rojona, tsy telotelo na tsy na ianao manokana, tena hoe eritreretana tamin'ny zavatra nitranga rehetrarehetra tamin'ity taona ity a, dia avy eo a izy zavatra ataontsika ho setran'izay rehetrarehetra izay. Fa mametraka an'izany fantaniana izany sika hoe inona no nizavatra rehetra nitranga tanatin'ity taona ity a, dia fa maninona ireny no nitranga? Dia misy ara ny tena mametraka an'ity fantaniana ity hoe tsara ve no nataoko no tonga an'ireny tsara ireny nitranga tamiko? Ary misy fahotana miafina ve ny ainako? Na tsy miafina fa fantatrao manokana hoe ny ainanao a tsy ny fonanao a mahatonga n'ity ratsy ity mitranga amiko manokana? Fantaniana izany rehefa miatrika fahoriana sika hoe fa maninona, inona ny anton'izao rehetrarehetra izao Andriamanitra? Fa dia naninona ireny no izahay? Fa inona loatra ny nataoko? Izay ny ara-pahoriana rehetrarehetra dia mahafantatra tsara an'izany hoe indraindray tena manontany teny ianao hoe fa inona, dia mijery eo mandinika eo ianao. Dia ity fanontaniana ity ho an'ny sasany mbola mipetraka mihitsy hoe oviana ihany ary mba ho taom-pandresena ho aho ny taona izay omen'Andriamanitra anahako. Fa ohatra ny isataona ahako dia tena ohatra ny taonako mandroso za tsy hitako hoe makaiza. Fantaniana apetrakitsika amin'ny tenantsika daholo izany rehetrarehetra izany. Indraindray rehefa tonga izao farafarany taona izao ka manao bilantsika, manao jeritodikitsika, manao domberina ozy izy ny fiteny malagasy, ao anatin'izay tsy ratsy ny mametraka an'ireo fantaniana ireo. Ary izao tsy isika kristianina rery ihany no mametraka fanontaniana amin'ny fiainantsika manokana, fa misy ihany koa ireo olona tsy mino a, misy an'ireo olona tsy mpino a, tsy kristianina, dia manao an'izany ihany koa mametraka an'izany fanontaniana izany. Ary za te ilaza hoe raha ianao resolution ianao tsy misy maharatsy an'izany. Tsy ratsy akory ny manao planina, manana tanjona eo amin'ny fiainana, manao lamina maro isan-karazany anatsatrarana an'izany tanjona izany. Araka ny Lioka toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, dia eo ilay hoe rehefa andeha anamboatra tilikambo a, anamboatra tilikambo izany hoe misy tanjona hotratrarina, dia mila petrapetraka tsara aloha, dia misaina tsara aloha hoe ahoana ny anamboarako an'ity tilikambo ity, ahoana aiza ny vola anaovako azy, hotratra ve sa tsy hotratra? Ho anatin'izay rehetrarehetra izay, hoe tsara no manao planina, tsara no manana tanjona, ary tsara no manao lamina atratrarana an'izay tanjona izay. Ary tsy maintsy maharatsy ihany koa ny manao jeritodika an'izay efa vita rehetrarehetra hoe inona ny zavatra vitako aloha tanatin'ity taona ity, inona ny zavatra mbola tsy vita, ny fandrosoany tena manokana. Fa mila malala fotsiny isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe rehefa nanao jeritodika tsika dia tsy ho fotoana ho fanameloha-tena ho antsika tsirairay avy ny fanaovantsika an'ireny, fa fotoana hahafahantsika manao ainga vao indray. Ho an'ireo izay tsy mahatsapa natsapa hoe tsy navita ninininona hoe aiza ihany ary dia aiza ho aiza ny zava-bitako a, dia matetika miditra tafiditra anatin'izay fandriky ny fanameloha-tena izay. Anefa fantatritsika tsara fa tsy misy fanamelohana, ny tompo tsy manamelo antsika, dia isika indray ve no anameloka antsika anatin'izay rehetrarehetra izay? Izay nefa tsy tokony hampitoetra antsika eo amin'ny toeran'ny fahalainana ny anao laminy sy anao planina. Misy indray mieritreritra hoe tena nety be taminy nandroso izy, na vita zavatra maro isan-karazana izy a, dia nifandrika ao anatin'izay indray rehefa vita ilay jeritodika hoe aha, ty taona ity kosa aloha tena ozy izy ahako hoe nanidina e, nety be daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ankabiazany a, dia nifandrika ao anatin'izay, dia nifireriana hoe aha, ngamba ny zaly navita n'ilay mois d'octobre dia efa navita nanao jeritodika an'izay zavatra vita rehetra nanomboka janvier ka hatramin'ny nanomboka oktobra lasa ka hatramin'ny oktobra ty, dia nanao planina tsara be ako hoe ohatrany ahoana ny drafitra ataoko, ny lamina ataoko ahafahako miatrika ny taona vaovao indray. Dia ozy izy ianao hoe ianao ny tena dadany, fa anatin'izay dia mila malalitsika fa tsy ny fahaizantsika na ny heritsika na ny fahaizamandamina no nahavitantsika zavatra, no nafahantsika nanidina tao anatin'ilay taona. Fa inona? Ny fanahy masina izay nanampy atsika. Nanome tolontsaina atsika, nanome hery atsika le ianao efa tady abandonina iny. Hoe tena andeha, tena tsy vitako intsony ity rangaha. Dia eo ny fanahy masina no mampahery anao. Hoe alefaso ihany, alefaso ihany. Eo ny tenin'Andriamanitra mampirisika atsika. Fampatsahivana ao antsika tsirairay avy. Dia androany ako iresaka an'izay hoe toetsaina hoentintsika miatrika ny faran'ny taona sy fanomboana ny fanomboan'ny taona izay. Dia ao anatin'izay dia misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoroteny, raha afaka mandeha tsika mamadika ny baibolintsika, maka ao amin'ny mpitoroteny toko fahatelo dia ny andininy voalohany. Hatramin'ny fahavalo. Aiza hoe tsika? Mafimafy hoe azafady mpitoroteny toko fahafiry. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Dia naovaka tsika amin'ny anaran'i Kristy Tompo izany. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny andro avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Ao ny andro aterahana ary ao ny andro afatesana. Ao ny andro ambolena ary ao ny andro anongotana ny nambolena. Ao ny andro amonoana ary ao ny andro anasitranana. Ao ny andro adravana ary ao ny andro ananganana. Ao ny andro itomanina ary ao ny andro imehezana. Ao ny andro isaonana ary ao ny andro andihizana. Ao ny andro anarim-bato ary ao ny andro anangonam-bato. Ao ny andro anohonana ary ao ny andro ifadiana tsy anohonana. Ao ny andro itadiavana ary ao ny andro averezana. Ao ny andro itehirizana ary ao ny andro anariana. Ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana. Ao ny andro itiavana ary ao ny andro akalana. Ao ny andro itadiavana, iadivana, ary ao ny andro iavanana. Efa jerentsika dia mandeha tsiroro mifamaly ny teny izay voalaza amboalohany, dia misy anankiray valin'le izy, miaina anatina monde binaire tsika, mandeha tsirodro daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny zavatra hitatsika sy tonga dia azotsika jerena avy hatrany avy amin'io andala tsoratra masina io dia izao hoe ny fe ny taonanao feno Andriamanitra. Na inona na inona zavatra nitranga dia tsy misy hoe nisehoseho fahatany na kisendrasendra fa teo ambaniny fefehezan'Andriamanitra. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga na ianao mazava ho azy hoe nisy fahaterahana vaovao na nisy fahafatesana fahaverezana sy ny zavatra rehetrarehetra maro isan-karazany izay voalaza ao amin'ny andiny soratra masina io dia andro nataon'Andriamanitra daholy tao anatin'ny fahendreny tsy takatry ny saitsika. Mazava ho azy amin'ny maha olombelona antsika dia isika manasokajo hoe ity ratsy dia ity tsara, ity mety dia ity tsy mety, dia indraindray tsika voafandrika ao anatin'ny fanakianana an'Andriamanitra. Ary tsy isika rery fa maro ireo olona tao anatin'ny soratra masina no rehefa niara ny zavatra eritrereto hoe mangidy sy mafy ao aminazy dia naninona nametra-panontaninany amin'Andriamanitra. Fa ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andinin'ny fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo dia milaza toy izao hoe iza moa no miteny ka mahatanteraka izany raha tsy didy avy amin'ny tompo, tsy avy amin'ny vava ny avy indrindra va no ivoahan'ny sosiny ratsy. Tsy avy amin'ny vava ny avy indrindra va no ivoahan'ny sosiny ratsy. Tsika rehetrarehetra samy ampiainin'Andriamanitra fotoana sy raharaha sy zavatra atao, zavatra iainana amin'ny fotoanany avy, amin'izay hitany tandrifiny tsirairay avy sy hitany zakany tsirairay avy. Malaza matetika tsika milaza hoe Andriamanitra tsy manome izay tsy zaka antsika fa Andriamanitra manome izay zaka antsika ary azoko tsara mihitsy ianao miteny hoe tanatin'ity taona ity Andriamanitra tena tsy zakako Andriamanitra tsy zakako ny zavatra nihatra tamiko tao anatin'izay rehetrarehetra izay ireo vanimpotoana izay voalaza ireo nareo karazana rara sy zavatra maro samihafa voalaza ireo dia tsy maintsy andalovany tsirairay avy amin'ny fotoana samihafa ary samy zava-dehibe ireo izay voalaza rehetrarehetra ato inona ny eritreretika hoe mety mety ho antsika hoe tsy hitantsika ny ilazana anazy hoe zava-dehibe fafantatsika rehetrarehetra fa ny fahaterana ny fahafatesana ny andro ambolena ny angotana manan-danja misy ilana azy avy daholo ny zavatra rehetrarehetra ary nalemoka tsy tiatsika ireny ary ny mialatsiny ako fa soary mivoaka kely ako nanomokana ny lalitra na ny antony nanamboaran'Andriamanitra nyireny ary ny antony isiny ireny dia misy antony daholy misy asany daholy ny zavatra rehetrarehetra ary te hampahery antsika ako hoe nareo zavatra eritreretsika hoe mihiba na hoe negatif ao anatin'ity zavatra voasoratra ity dia aminantony daholo no hanomezan'Andriamanitra anazy ny zavatra eritreretsika ho ratsy dia misy antony avokoa ary tsy tokony havelantsika andalo fotsiny na tsy andritsika izay halasa anazy ny volamena mandalo sedra aloha izay vao mifiparika nareo ve efa nahita volamena mbola tsy voasedra malotoloto mbola tsy hitanao hoe inona moa izany ny aniriko an'ity inona ny ividianako an'ity lafo fa rehefa voasedra ilay volamena dia hitanao amin'izay ny antony tokony hividiananao azy ny sedra atao amin'ny volamena ka hita fa tena izy dia azo atao ravaka izy rehefa avy eo omena voninahitra ao amin'ny misy ten'Andriamanitra milaza hoe izany no iravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fidahantoetra samihafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy izany mba ho antom-piderana sy voninahitra ary fankalazana amin'ny fitsehoan' jesosy kristy ny finoanareo voazahatoetra izay tsara lavitra noho ny volamena ho mety simba na dia voazahatoetra amin'ny afo aza zavatra anakiray itiko hitako rehefa namaky an'ity andanatsoratra masina ity ihany ko a dia hoe tokony ho konsiderentsika ny tiany isantsika fotsiny ny calendrier gregorianna izay fatatsika fa isaina ihany ko a andreo vanim-potoana izay homen'Andriamanitra izay mety tsy mifanaraka amin'ny calendrier izay fatatsika manome fanantenana antsika izany rehefa manao retrospection isika rehefa manao ohatrany hoe mijery ny tenantsika hoe inona daholo ny zavabita taiza ho aizahako dia tokony ho fantatrsika hoe Andriamanitra dia miasa amin'ny vanim-potoana misy vanim-potoana ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataony ka indraindray mety rehefa mahitsika hoe mifarana amin'ny fotoana dia tsy vitatsika tsy tratratsika le izy na misy zavatra ohatrany hoe tsy azotsika na tsy takatrytsika na tsy hiainatsika teo izy tsika hoe tena very ahako tsy navita n'ilay tokony nataoko ahako tena diso anjara ahako sy ny sisa sy ny sisa fa tadidio fa Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny vanim-potoana ka ny vanim-potoana anankiray ho anao mety manomboka aogostra 2019 ka hatramin'ny aprily 2020 izay ny fotoana iasan'Andriamanitra ho amina zavatra anankiray mety hoe anatin'ny ovanim-potoana anankiray io manomboka aogostra ka hatramin'ny 2019 ianao ka aogostra 2019 ka hatramin'ny aprily 2020 dia tian'Andriamanitra nyjava zavatra misy zavatra tian'Andriamanitra olavana ary misy ara amin'Andriamanitra tsy resaka ara volana fotsiny ilay izy fa misy ara-taona maro satria Andriamanitra dia vanim-potoana miasa anatin'ny vanim-potoana izany dia eto ako no te anasantsika raha manana stylo ianao dia raiso ny stylo anao nitondra telefona ianao dia raiso ny telefona anao manana saina hitadidiavana be ianao dia tadidiavo dia mampiasa ny sainao a fa eto sika somary Tsmanina namkrutana kelarany a mety misy olona te hijoindre aminamany makatsy makaronana ny vadiny mety misara toerana izy ato de afaka maka fotoana kely sika anatin'izay samy aka fotoana sika de samy jero hoe aiza ny misy anao manokana nanomboka oviana ka hatramin'ny oviana raha nanomboka tamin'ny janvier sika ka hatramin'izao novembre izao aiza ho aiza ianao aiza ho aiza ianao par rapport raha mihoatra ny tanjona napetraka ao raha ohatra moa zany ka tsy manana tanjona mihitsy ianao zany dia mialatsiny aloha zany fa tsy afaka ny tena hieritreritra loatra ianao fa aiza ho aiza ianao raha mihoatra ny tanjonao aza ho aiza ianao raha mihoatra ny zavatra tian'andriamanitra tongavana ny aminao aiza ho aiza ianao manoloana ny vanim-potoana izay iainanao inona ny vanim-potoana iainanao amin'izao fotoana izao inona ny vanim-potoana izay nalovanao tao anatin'ity taona ity maromaro ireo fanontanian'ireo a fa mino ako fa afaka samy misaitsaina daholo tsika samy mieritreritra hoe inona ny zavatra azotsika resahana azotsika soratana dia anao an'izay jeritodika izay tsika dia rehefa av eo tsika hisetrany ho ataotsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay tiako anao zany sika hoe aka fotoanytsika ataoko hoe dimy minitra eo eo na ianao andeha hiaraka aminamanao a na ianao andeha mitokana de tena tiako hoe aiza tiako hofantarinao hoe taiza daholo ny vanim-potoana tao anatin'ity taona itya inona ny vanim-potoana ny ainanao fantaro hoe tamin'ny volana inona tamin'ny andro inona tamin'ny inona sinona inona ny vanim-potoana ny ainanao tao anatin'izay rehetrarehetra izay de mara manoloana ny tanjonao de aiza ho aiza ianao manoloana ny fandrosoanao ara-panahy de aiza ho aiza ianao mety hoe afaka tena hoe isika sy andriamanitra rery ihany koa ilay izy tsy maninona na tsy voatery hoe izara aminamanao ianao fa raha te hizara ihany koa ianao a de tsy maninona azotsika ve ilay zavatra tiako ataotsika azo ve de ndao arytsika samy akan'izay dimy minitra izay a raha te hiaraka amin'ny olona ianao a iresaka anazy de miaraha amin'ny olona raha te hoe ianao rery a de mampiasa stylo mampiasa kahie mampiasa telefona de mampiasa saina de mieritrereta daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ny ainanao na io tsara na io ratsy na tratranao ny tanjona na tsy tratranao ny tanjona inona ny zavatra efa vitanao inona ny zavatra efa tratranao sy ny sisa sy ny sisa afaka manao an'izay ve tsika tsy afaka ohatrany hoe ny ato rerany afaka manao nareo ato tsy afaka ay ndao ary samy maka an'izay fotoan'izay tsika de mba mampiasa saina kely de mandinika kely a de renirehetrarehetra reny rehefa avy eo isy ampiasantsika azy a izany raha te hizara aminamanao ianao a tsy misy olana mihitsy raha tsy azonao le izy de manatona anahako de afaka azavako aminao fandroany misy tamintsika nanao tanjona hoe zahako amin'ity taona ity amaky baiboly ray manontolo aiza ho aiza tsika tamin'izay zahako iva aka fotoana hanaovana an'izao sosizao ho anatrehan'andriamanitra aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao de mila mitsotra amin'ny tena tsikasika ny sasany amintsika koa raha mety hoe fanazaratena andeha anao sport ako a taiza ho aiza tsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay Tsy voatery zavatra ara-pana fotsiny fa na fiainana andavanandro a tsisy olana. Ho antsika lehilahy ny anao sakafo indray mandeha isan-kerinandro na indray mandeha isam-bolana ao an-trano ho an'ny fianakaviako. Tsy haiko, ohatra zany. Izay zavatra efa napetraka ao. Misy fahotanana lakina azo anao fantatra ao koa efa voasoratra ao sefa fantatra ao dia aza ho aiza ianao manoloana an'iny ho tamahaky mahazo izy izy ny filazan'ny baiboly azy izay Natoriana akory ilay fotoana 10 minitra. Efa mihoatra angamany 10 minitra fa tiko hitohitsika tsy eto ihany fa any an-trano afaka tohizinao ilay izy dia isy zavatra tiatsika atongavana izy zavatra tiako atongavana anatin'ilay ianao mba mampiasa saina kely mampiasa maka fotoana kely hoe manao pause mihitsy alohany dia tena manery ny sainao hieritreritra hifantoko amina zavatra anankiray dia indraindray tsika mantsy mandeha ho azo fotsiny ny fiainana mandeha tsy hitahita eny dia efa tena lana ny herinandro tsy hitahita eny dia lana ny volana tsy hitahita eny dia lana ny taona dia tsy manana fotoana mihitsy tsika anaovana hoe pause kely dia hieritreretako tsara dia inona ny zavatra tokony ataoko inona no setro no asetroko ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa tiako sika tsy hanary an'izay zavatra izay ary amin'ity herinandro tsikitsika anokana fotoana manokana hoe afahantsika mieritreritra sy misaintsaina ny zavatra izay niainantsika navelan'Andriamanitra nandalo teo amin'ny fiainantsika vanim-potoana maro samihafa izay niainantsika tanatin'ity taona itya sy hijery an'ireo izay dingana izay efa vitantsika hijery an'ireo izay fandresena izay azotsika injery any ko a an'ireo mety hoe faharesena izay mety niseho to amin'ny fiainantsika fa ho setry no asentsika noho ny fahalalana an'izany rehetrarehetra izany ny fahalalana hoe misy vanim-potoana ho amin'ny zavatra rehetrarehetra ary avelan'Andriamanitra mandalo amintsika tsirairay avy amin'ny fotoanany sy amin'izay hitany tandrifony tsirairay avy sy zakany tsirairay avy ny raharaha sy ny vanim-potoana na zavatra anankiray dia te ilaza amintsika ako hoe ndao amikitra sy anakaiky an'Andriamanitra hatrany na ahoana na ahoana toa tsapanao hoe tsy namokatra ianao totsapanao hoe betsaka ny faharesena ny ainanao totsapanao hoe rehefa manao an'iny bilan iny ianao dia ozy izy ianao hoe tena tsy alehana mihitsy ahako dia misy vaovao mafalo anao androany ary ti anisan'ny setriny anankiray tiako ho ataotsika rehefa hitantsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany abakoka toko fahatelo fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo zay andiny soratra masina ny vakiny wili indray mandeha roa lady lasy zay dia voalaza tahaka an'izao hoe na dia tsy mamontsy na aza ny aviavy ary tsy misy voany ny valoboka na dia mandiso fanantenana aza ny olifa tsy mavokatra hohanina ny saha na dia vonoana aza ny aoniondry ao am-bala ary tsy misy ondry ao am-pahatra izaho kosa dia mbola iravo ravo amin'ny tompo ihany sy iobe an'Andriamanitra ny famonjena ahy ny tompo andriamanitro no inonao izy izy tanjako manao ny tongotro ho toy ny andiera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havoanako ho an'ny mpiventira ampiarahana amin'ny valia tokony nisy nytendry valia kely zany tanatin'ny zanamaly makeny ley izy Fa ho izy hoe ny tompo Andriamanitra no tanjako. Manao tongotro ty antony andera vavy izy ka mampandeha ahy amin'ny avonako na de to tsy naomby azahako. Na de to tsy misy fanantenana azy ny zavatra hitako rehetrarehetra, ny zavatra navelan'Andriamanitra ny ainako rehetrarehetra. De io setriny anankiray tian'Andriamanitra iainantsika io hoe ny zahako mbola iravoravo amin'ny tompo, ioby an'Andriamanitra ny famonjenahako. Zay firavoravony zay de miankina sy tena ohatrany hoe mifahatra amin'ilay fahafantarantsika an'Andriamanitra, ny tsy fiovaovan'Andriamanitra, ny fahatokian'Andriamanitra, ny tena mahazo vatolampy azo iankinana tsy mikoro an'Andriamanitra. De eto i Habakoka naka ohatra ny amin'ny diera vavy. Rehefa raisaretsainana rehefa mijery filma an'i Jesosy ireny tsika, dia ohatra ny ahoana ny fahitantsika ny avoana rehefa mahita an'ilay sary, rehefa mahita ny avoantsika any Palestina na any Israel? Tsy hoe avoana maintso be fa kitotona kivatovato be, manahirana no mandeha aminazy. Sarotra be ho antsika ny mandeha hoe tonga de hoe tahaka ny antsika tia Madagasikara zao tena ohatrany hoe ny avoana tonga de hita be hoe morandianana sy ny sisa, fa ny anazy a kivatovato. Ny an' Israel mbola tsy tany a, mety mbola hoany ako, tsy fantatro anao vacances. Fa rehefa mijery tsika rehefa mandinika an'izay de kivatovato le izy. Fa ny diera vavy de ao amin'ny tongony ao, ao amin'ny faladiany ao, de misy zavatra namboarin'Andriamanitra le karazana diera any amin'ny mazava ho azy ny zavatra nalainy Habakoka de any diera vavy any amin'ny faritra misy andrareo, fa tsy lay diera aty amin'le fa aty Afrika le fahitantsika, fa le karazana diera anakiray ity de misy zavatra ao anatin'ny tongony ao, ao amin'ny faladiany ao, mahatonga anazy afaka ny andeha amina kitontona sy kivilavila kisilasila n'ilay avoana. Tahaka an'izany no zavatra ataon'Andriamanitra amintsika. Raha fantatra ao hoe Andriamanitra manao ny tongotra ao tahaka ny any diera vavy, mahatonga anao afaka ny amakivaky ny kisilasila an'izao fiainana izao. Eto i Habakoka tsy niteny hoe esory Andriamanitra ao, esory le kisilasila, ie afaka manao an'izay izy. Fa teto Andriamanitra de manao izy, e Habakoka de niteny tamin'Andriamanitra hoe manao ny tongotro tany any diera vavy izy, zany hoe na de eo ara ny kisilasila ny fiainana, na de eo ara ny mafy ny fiainana, na de eo ara ny reo tsy fahombiazana maro isan-karazany rehetra eritreretsika hoe tsy fahombiazana zavady, de izy lay manao ny tongotra ao ho toy ny any diera vavy, afaka makimaky an'izany. Amen. Izay no mahatonga antsika iravoravo mbola manana an'ilay fifaliana tsy azonjongozonina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ao anatin'ny fiandrasana dia tsy tokony anaritoky isika. Ao anatin'ny fiandrasantsika n'ilay fandresena, ao anatin'ilay vanim-potoana izay eritreretsika hoe lava be, nefa ny fotoana mandeha ihany, ny taonanao mandeha ihany, ianao me mandroso taona, miantitra miantitra, tsisy olona metanora metanora fa miantitra miantitra daholy. Raha tsy hoe tsy haiko hoe misy pilule efa vita an'zareo ve any ananinanany, za aloha tsy vidy. Sady mifeny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao, matoki azy hatrany izy ny fanantenantsika. Ny fahatokiana sy fanantenana naseho ny Habakoka teto de tsy hoe passiva fa fahatokiana aktiva. Miandry tam-piobiana izy an'ilay fiovan'ilay vanim-potoana vaovao. Niandry tampiravoravony izy ohatrany hoe mi-anticipé sahady hoe isy vanim-potoana vaovao, isy raharaha vaovao atao, isy zavatra vaovao ho ataon'Andriamanitra. De zay toe-po zay tokony hananantsika manoloanany rehefa mandiny tenytsika hoe aiza ho ay sika, de matsapa ny tenantsika hoe tena tsy naomby mihitsy, satria fantany fa manavao ny heriny tahaka ny any diera vavy izy ahafahany mandeha makany amin'ny avoana. Ny avoana mandreraka kisilasila vatovato ary ny tongotry ny diera vavy de efa nametrana Andriamanitra an'izay hoe fahaizana mandeha anatin'ny kisilasila izay. Rehefa tonga ny faran'ny taona tahaka an'izao dia ohatrany misy fomba fiteny ilay prof na histoire géographie anay izay hoe rehefa amin'ny 20 atoandro iny dia ozy izy hoe eraka izy atampony samy reraka tsika izao. Dia efa misy dikan'izay hoe milamilamina ireo fa mahazo nareo raha ohatra ka manadala eo. Fa tahaka ny hoe atampony samy reraka tsika rehefa akaiky ny faran'ny taona ohatra izao mampite hamotsitra. Satria tahaka ny hoe tsy misy tsy mamotsina ny aviavy, tahaka ny hoe tsy mamony voaloboka, tahaka ny hoe tsy misy antenana ny olive, tahaka ny hoe tsy mamokatra izay ambolena, fa tsaroa fa ny Andriamanitra ao manome anao hery hiatrehana an'izany. Ny Andriamanitra ao eo foana, tsy manome hery anao fotsiny izy fa mitantana anao miara-mandeha aminao anatin'izay kisilasily izay. Dia tehiteny ihany koa ako hoe mbola fotoanany fiadiana izao fa tsy fotoanany famotsorana. Mbola tokony hiady ianao, mbola vitanao ny miady, satria rehefa miady isika dia azo antoka ny fandresena, rehefa mamotsitra isika dia azo antoka ny faresena. Tadidintsika ny tantaran'i Jakoba, tsy hamaky intsony ihany fa ao amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia misy tantara an'i Jakoba niady tamin'izy nitolona tamin'Andriamanitra. Efa fotoana maharabo hiatrika ny rahalahiny izy, zay zavatra mampatahotra anazy indrindra. Dia tsy ilay rahalahiny fotsiny no tsy ilay rahalahiny izay olombelona niady taminazy fa mbola mahery lavitra noho izy. Fotoana ny faharerahana ara-tsainy zany andeha hiady zany ianao, reradreraka ianao ary mila tena mitady ny herinao ahafahanao miady an'ilay ady. Fa teto Jakoba rehefa niady izy, rehefa nitolona izy, rehefa tsy namotsitra izy, dia naninona? Naharesy. Rehefa nahazo ny fandresena izy dia nisy teny fikasana nomen'Andriamanitra ho setran'izany rehetrarehetra zany. Te hampahery antsika ako tsy fotoana ny famotsorana izao, tsy fotoana ny fahakiviana izao, fa fotoana vao maika tokony hiadintsika, fotoana vao maika tokony hitsirin'ny fanantenana indray. Ary te hilaza ho anao ako, te hilaza aminao androany hoe ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ampo anao ny fahasoavako izy Andriamanitra. I Paoly tao amin'ny Koritianina faharoa antoko faharoa amby roapolo dia rehefa nangataka tamin'Andriamanitra hoe esory ty tsilo ty, esory ty zavatra ohatra ny tsy fahombiazana tamiko ty, dia tsy nesorin'Andriamanitra le izy fa inona ny tenenin'Andriamanitra taminy? Ampo anao ny fahasoavako. Ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra, ahafahantsika miady indray. Amen. Ampo anao ny fahasoavako. Raha naomby indray ianao, raha tsapanao hoe tanatin'ity taona ity rehefa nanao bilan ianao, rehefa mijery anao jery todika fotsiny ianao, dia ozy izy ianao hoe nanidina ako, sorako Andriamanitra. Natsapa ve anao fa tsara noho ny taona teo aloha ny fiainanao niaraka tamin'Andriamanitra tanatin'ity taona ity? Matsapa ve ianao fa fifaliana sy zavatra tsara no nameny kokoa ny fiainanao tanatin'ity taona ity? Mazava ho azy fa misy eny antsefatsefana eny zavatra mety hoe tsy tianao na tian'Andriamanitra hitombonao izay tsy mampahazo ainy izay fotoana izay. Fa ozy izy ianao hoe amin'ny ankabiazany dia fifandresena aoriana ny fandresena, fandresena aoriana ny fandresena. Ozy izy ako hoe tsara ho anao izay nisoran'Andriamanitra. Fa fantaro fa loharanony zavatra rehetrarehetra, loharanony izany fahombiazana izany, loharanony izany hoe fanidinana teo amin'ny fiainanao na ara-panahy na ara-nofo izany, dia tsy ny fahaizanao na ny herinao na ny fahaizanao mandamina fa Andriamanitra rery ihany. Fa izy fa avy aminy sy amin'ny alalany ary ho azany zavatra rehetra, izy anie no mem-boninahitra. Avy aminy sy amin'ny alalany ary ho azany zavatra rehetra. Dia inona ny tenenin'i Paoly tao aorianan'io? Izy anie no mem-boninahitra, ome voninahitra Andriamanitra manoloanany izay mety atao hoe fandresena azonao rehetrarehetra. Ary izay no ataontsika rehefa mahita n'ireny zavatra rehetrarehetra izay nysoratantsika irenytsika anatin'ity herinandro ity, anao eto moditsika rehefa mahita n'irenytsika hoe fandresena, 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 dia ome voninahitra Andriamanitra. Aoka tena anana fotoana fiderana an'Andriamanitra ianao, aoka tena anana fotoana fankalazana an'Andriamanitra ianao. Alefaso ny radio dia irao, mirao an'Andriamanitra, vakio ny teny soratra masina izay manambara fiderana an'Andriamanitra, mivava manambara ny fahatsarana an'Andriamanitra. satria tsara taminao izy. Tsy ny olona rehetrarehetra no navelany nandalo an'izany, ianao navelany nandalo an'izany. Fa zao ihany koa, mila tahirizintsika ireny fotoana fahitam-pity ireny, ho heritsika rehefa miatrika ny vanim-potoana hafa isika. Ireo vanim-potoana izay mety tsy mahafaly antsika, mety tsy tiantsika, mety mampalahelo antsika. Amin'ireny vanim-potoana ireny dia tsarovy hoe Andriamanitra nanao anao, efa nanao anao ho manoatra noho ny mpandresy, efa nanome ny fandresena anao tamin'ny vanim-potoana hafa. Dia manome hery ho anao indray izy ahafahanao mamakivaky an'izany zavatra izany. Tahirizo ireny zavatra ireny, tao sarobidy ireny. Ozizy Davida ao amin'ny Salamo hoe misaora an'i Jehovah ry fanahiko, aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Tsara no mitahiry an'ireny satria izy vanim-potoana hafa tsy maintsy ho lalovantsika. Zay mety hanaritsika toky ary tenenantsika hoe tsy misy rangah Andriamanitra, nandao anahako Andriamanitra. Fa dia dio fa ireny vanim-potoana nanidinanao ireny teo Andriamanitra, ary amin'ny vanim-potoana eritreretinao hoe fidinana. Fa ny fidirana any anatin'ny lalina, any anatin'ny kizo, dia tadidio fa eo foana Andriamanitra, tsy mahafoy ianao izy. Amen. Mpitory teny toko faraiky ambin'ny folo andiny fasivy. Ndao nge jerentsika vetivetika zay e. Ka hatramin'ny mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanory ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay rehetra sy izay jerenin'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny fonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahaory, ary tsy mbola miatra ny taona izay nanaovanao hoe sitrako izao. Tsarovy ny mpananao amin'ny andro ny fahatanoranao, amin'ny fotoana ny fandresena. Tsarovy Andriamanitra, aza isorinao anatin'ny sary Andriamanitra, ary tsarovy ihany koa ireo fandresena nomeny amin'ny fotoana iainanao an'ilay hoe sitrakao izao. Amin'ny fotoana ny fahombiazana dia mifaly, aza mitady fahoriana, aza mitady hoe tena tsara loatra ho Andriamanitra fa omeo fahoriana kely aloha, dozina fahoriana kely aloha. Fa mifaly, misy olona mantsy tena manana, misy an'ilay hoe filazantsara ny fananan-karena, dia misy an'ilay filazantsara ny fahantrana. Hoe tena tsika tsy amintsiana sady tsy anankiray ny tsy anankiray. Hoe tena tsy maintsy ilay mampijalijaly tena mihitsy ianao, tsy maintsy an'ilay hoe miafiafy ianao zay vao mahita an'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hita anatin'ny fifaliana fa tsy maintsy anatin'ny miseho anatin'ny fahoriana tokoa Andriamanitra. Fa tsy ianao akory ny andeha hiantso hoe aviry fahoriana manatona anahako. Fa na tokony ho fantatsika na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana, dia eo foana Andriamanitra. Amen. Amin'ny fony fitahombiazana mifaly, miravoravo tokoa, fa aoka tsy ho adininao ny mampiditra an'Andriamanitra ao anatin'ny fifalianao. Manao azo hoivony ary mitahiry ny fanomezam-pifaliana izay apetrany aminao, mba hahafahanao miatrika ny vanim-potoana izay mety mahamaiva eo anatrehanao. Farany amaranako anazy, tiako hovakiana ilay tsy tenin'Andriamanitra ity, fa soratra hira izay nosoratan'ny Rija Rasolondraibe. Misy version française izy amin'izao fotoana izao, ary mahafinaritra anahy kokoa ary le version française. Fa na izany ary dia tena mahateny be an'ilay tian'Andriamanitra ahatongavana ao anatinysika tsirairay avy ity hira anankiray ity. Hozy izy hoe: resy lahatra tanteraka aho, fa ny Andriamanitro mahery, izaho tsy miala aminao fa aminao rery. Anatin'ny ady ny herika, raha resy aho izy no oneny, izay no averimberiko asahiko manan-teny. Famindrampony ny fiantrany, ny fahasoavany, ny hatsarany tsy holany, fity tsy misy farany ny lehibe ny anarany tsisy ohatra izany. Fa vaovao isan'andro vaovao, na inona fotoana, tsara foana Andriamanitra. Na inona na inona fotoana, tsara foana Andriamanitra. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny le mihiba rehetrarehetra ny fahazahoantsika azy, tsara Andriamanitra. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny miabo rehetrarehetra ny fahazahoantsika azy, tsara Andriamanitra. Raha sedra oram-baratra, rivodoza ve manambany, ny tanany ampinga lehibe, tsy maintsy ale. Ao amin'Andriamanitra ny fieretsika rehefa sendra ny mafy manjo amin'ny fiainantsika. Raha mila horeraka ny saiko rofirofo ny toloko, izao no averiko lazaiko ao am-poko. Ny famindrapony, ny fiantrany, ny fahasoavany, ny hatsarany tsy holany. Ny fity tsy misy farany, tadidio fa tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ninina ny zavatra atrehanao, ao anatin'ny fahombiazana, ao anatin'ny tsy fahombiazana, tao anatin'ny zavatra maro isan-karazany natrehanao tanatin'ity fotoana ity. Manan'Andriamanitra vato lapy tsy mikory ianao, tsy mikoro ny fitiavany. Ny alehibe ny anarany tsisy ohatra izany fa vaovao isan'andro vaovao. Na inona na inona fotoana, tsara foana Andriamanitra. Manoloanan'ny ho avy rehetrarehetra, raha parapaoro amin'ny zavatra ny ainanao tanatin'ity fotoana ity, tanatin'ity taona ity, mbola misy fanantenana. Ao amin'Andriamanitra ny fanantenana. Atao fierenao Andriamanitra. Ataovy toerana batery fiarovanao anao Andriamanitra. Tahaka ny Davida, nakeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho fiarovanao azy. Ataovy lay tahaka ny sakafo manompofona sy sakafo mampilendalendanao foana Andriamanitra, satria tena zany tokoa izy. Hoe ataovy tena lay mahazo tsirony indrindra ianao. Tahaka ny Davida rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra, rehefa mijery an'Andriamanitra, dia ozy izy hoe endre ny amamin'ny teninao, endre ny amamin'ny fiarahana aminao, endre ianao. Raha andramako mihoatra noho ny tantely eo am-bavako aza. Mbola tsy naheno an'Andriamanitra ho tahaka ny tantely eo am-bavanao ve ianao? Andriamanitra androany miantso anao hitodika ao aminazy. Na inona inona zavatra mety hoe inona ny valin'ny retrospection ataonao, na inona valin'ny ohatrany hoe manao jeritodika rehetrarehetra nataonao, dia tadidio fa Andriamanitra eo foana ho anao a, ary tsy miova izy a, ary tsara foana izy a isan'andro isan'andro. Ataontsika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao zay raha afaka hibanjina anao ao anatin'izao farany taona izao. Misaotra anao zay satria fantatray fa ianao dia ao anatin'ny vanim-potoana rehetrarehetra, dia ianao, tsisy avelanao, tsisy hoe mitranga amin'ny tsisy antony izany, fa vanim-potoana rehetrarehetra izay lalovanay dia eo ambanin'ny fifehezanao avokoa, ary avelanao hitranga. Mety tsy fantatray akory Andriamanitra ro hoe ahasoanay ve izany. Fantatray ny fiainanay an'ilay izy, dia hoe tsy mahasoanay izany, tsy misy dikany, marary, marary amin'ny tsy antony izay ny fahatsapahanay azy indraindray. Androany Andriamanitra dia te hilaza aminao nefa n'izay hoe hitodika aminao izay, ary androany izay dia hiazakazaka ao aminao, anao bateria fiarovana ho aminay. Manoloanan'ny fahombiazana, na manoloanan'ireo zavatra maro isan-karazany izay eritreretina hoe mihiba ihany keo Andriamanitra, dia tiana ho apetraka, tiana ho hita fa tsara foana ianao, ary tsara ny mpilaninao, tsara ny fandaharanao. Andriamanitra, manoloanan'ireo namanay maro isan-karazany izay nandalo fahoriana, fahafoizana, zanaka, ray aman-dreny, rahalahy sy anabavy, dia mety hoe tena mangidy ho an'zareo rehefa mieritreritra 2019 izareo. Ho an'ireo namanay izay niatrika aretina mafy isan-karazany, maro isan-karazany, hoe tena mangidy rehefa mieritreritra nytina ny vola lanina, ny hery lany, ny fihetse-po lany tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Androany Andriamanitra, aoka ampitsiry indray ny fanantenana, ary aoka ho tahaka ny Habakoka hoe na dia tsy mamontsina aza ny avavra, na dia tahaka ny milaza fahafatesana daholo ny zavatra rehetrarehetra, dia za mbola anatena, za mbola hifaly eo amin'i Jehovah sy ravoravo, satria ianao nanao ny tongony, hanao ny tongony tahaka ny any dieravavy ianao, ahafahany mandeha mamakivaky anikisilasilan'izao fiainan'izao. makasitraka anao izay andriamanitra ho an'ireo namana ihany koa izay mety hoe araka ny matantely mambaona amin'ny fiainana, mety hoe ny aina tantely bebe kokoa tanatin'ity taona ity, miara-mifaly amin'izy ireo ihany koa izay fa nefa ny ampatsahivo anatin'izany rehetrarehetra izany hoe tena tokony hitahiry atsiaro an'izany fifaliana izany, ary ihanyka anatin'izany ary tsy hanaiso anao ao amin'ny sary ny fifaliana izy ireo ary hotsaroana izy ireo izany raha ohatra ka mivadika ny vanim-potoana izay iainan'izy ireo, ahafahan'izy ireo mahita ny hery ao aminao sy ny zavatra efa nataonao indray. Dia voninahitra ao anao mandrakizay Tompo. Amen. Dia samy manana herinandro feno ny fanatrehan'Andriamanitra, ary tiapatsiahantsika hoe ataovy le etimody dia dirao Andriamanitra, ankalazao Andriamanitra, manao ny tongontsika ho tahaka ny andera vavy izy. Samy hitahin'Andriamanitra daholy.